Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini aparırlarsa, bizim hakimiyyət də görə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pulla sağır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürə alacaqlar, öyrə qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xətti dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dək. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən bəhs edən reportajlarımızı sizə təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı rəyləri, onların tövsiyələri və bu tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti araşdırılıb. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışılıb. Seçki depoziti niyə ləğv edildi?
Ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunur ki, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imkan olunsun.
İcra strukturları seçkilərin gedişinə müdaxilə edirmi?
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Bəzi hərbi hissələrdə seçkilər necə keçirilir?
Komandirib tapşırıq verdi ki, bütün əskərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əskərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin, yəni karusel üsulunun qarşısını almaq olar.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin qarşısını almaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Seçki kampaniyasında namizədlərin verilməsi və onların qeydiyyatı ilkin mərhələ sayılır. Əvvəlki seçkilərdə qanunsuzluqlarla bağlı şikayətlər elə ilk mərhələdə eşidilirdi. Şikayətlərə görə hakimiyyətə rəqib sayılan bəzi namizədlər elə qeydiyyat mərhələsində zərərsizləşdirilirdilər. Sonradan beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri ilə Azərbaycanda qeydiyyat prosesi bir xeyli sadələşdirildi. Görəsən seçki məcəlləsinə edilən son düzəlişlər necə qeydiyyat prosesini bir qədər də asanlaşdırır, yoxsa əksinə Azərbaycan keçmiş dövrlərə qayıdır?
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi, 18-ci qovluq hamısı saxta. O cümlərində mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim səhvətli nümayəndələrimə imkan vermədilər çıxış eləməyə iclasda və səhvətli nümayəndəm hətta qalxıb ayaq çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, ay kişi bir insafız olsun, mürvətiz olsun. Kişinin öz imzasını saxta hesab edir, dedilər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmiş. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
Mal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunur ki, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən Üşünas Abbas Ataşiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Kimsə yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təklif elədi ki, bəs mən o adamla müzakirə düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Məzədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirmədilər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik, hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsasız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni, namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, seçki praktikası baxımından irəliyə getməmiş. Hətta müəyyən qədər geriyə getmiş.
2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident İlham Əliyev seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi adı altında iki sərəncam imzaladı. Bu sərəncamlarda icra strukturlarının seçkilərin gedişinə müdaxiləsi pislənilirdi. Əslində elə qanunvericilik də icra strukturlarının seçkilərə qanunsuz müdaxiləsini qəti qadağan edir. Ancaq istər beynəlxalq təşkilatların, istərsə də yerli müşahidəçilərin rəylərinə görə Azərbaycanda keçirilən bir çox seçkilərdə icra strukturlarının müdaxilələrinə yol verilib. O vaxtdan bu vaxta bu sahədə nə dəyişib? Bunu Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcəyik.
2005-ci il parlament seçkilərində 9-cu Binəqədi seçki dairəsindən müxalifətin namizədi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun qalib gəldiyi rəsmən elan edildikdən bir neçə gün sonra dairə seçki komissiyasının sədri və bir neçə üzvü seçki saxtakarlığı suçlaması ilə həbs edildi. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bir neçə ay sonra onlar azadlığa buraxıldılar və daha yüksək vəzifələrə təyin olundular. ADP lideri bu dəfəki seçki prosesinə də qatılmağa hazırlaşır. Dediyinə görə, partiyanın regional nümayəndəliklərinə inzibati qurumların baskısı artıq başlayıb.
Artıq İmişlidə bizim seçki qərargahının rəhbərinə qarşı bazarın müdürünün tələbi ilə məhkəmə prosesi qurublar. Yenə də İmişlidə bizim tərəfdarımız var, keçmiş müharibə veteranıdır, Xavi Şirinov. Onu da həbs edib 15 tuka qoyublar içəriyə. Bəzi məmurlar özlərinin başqa sahədəki cinayətlərini ispat etmək üçün hökumətə özlərini daxın-yaxın göstərmək məqsədi ilə bu cürə əndazəni aşırlar. Azərbaycanda istənilən adamı kiminsə şərəf əlaqətini alçatmaq adı altında və ya da polisə müqamət göstərmək adı altında məhkəmə də quracaqlar. Qurmaq da mümkündür. Hakimlər sifarişlə işləyir. İstənilən adama da 5 ildə işləyə biləcəklər.
Beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı seçki prosesi ilə bağlı hesabatlarında icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsinin yol verilməsi olduğu bildirilir və icra strukturlarında islahatlar keçirilməsi vacib sayılır. ATƏT-in son seçkilərlə bağlı yekun hesabatında da rəsmi strukturlara belə bir çağırış yer alıb. Hakimiyyət dairələri isə bu iradları bölüşmür. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, hələ 2005-ci il parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyev icra strukturlarının seçki prosesinə qatılmasını qadağan eləyən iki sərəncam imzalayıb. Əli Həsənov deyir ki, sərəncamlar bu seçki üçün də qüvvədə olacaq.
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə icra başçıları, yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Əli Həsənovun sözlərinə görə icra orqanları seçki prosesində seçki institutlarına yalnız texniki yardım göstərməlidir. Yaxın günlərdə başlayacaq seçki prosesinə qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov sözügedən prezident sərəncamının işlək olacağına inanmır. Onun sözlərinə görə fikirlərini son parlament seçkilərində yalnız müxalifətçilərin qalib gəldiyi idarələrin rəhbərlərinin cəzalandırılması faktı təsdiq edir.
Belə çıxır ki, onlar məhz ona görə cəzalandırıldılar ki, seçki saxtakarlığı təmin edə bilməyiblər. Ötən seçkilərin təcrübəsini nəzərə alaraq, güman edirəm ki, onlar bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edəcəklər.
İNAM Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də seçki prosesinin qanun pozuntuları ilə müşahidə olunacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın bütün icra strukturlarına seçki prosesi ilə bağlı qeyri-rəsmi təlimatların göndərilməsi ilə bağlı faktlar var.
Əgər hansısa bir dairədə və yaxud məntəqədə ciddi bir hadisə baş verərsə, yəni hakimiyyət strukturlarının razı sadəmə hadisə baş verərsə, inzibati orqanların müdaxiləsi gözlənilir yenə də təbii ki.
Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov İcra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı faktlar olsa da, bəzən onların şişirdildiyini deyir.
Hərənin bir marağı var. Müxalif qüvvələr istəyirlər bu yolla ki, icra hakimiyyətlərini bir növ neytrallaşdırsınlar, onlar kənarda qalsınlar. Başqa qüvvələrin ola bilər başqa maraqları var, amma mən belə hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti strukturları cənab prezidentin o iki sərəncamı olub 2005-ci ildə. Ondan sonra kifayət qədər bu məsələlərdə düzgün mövqe tuturlar.
Beynəlxalq qurumlar bu yöndə maarifləndirmə işini davam etdirirlər. ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan məmurlarına seçki prosesində nə cür davranmaları ilə bağlı təlimlər keçir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişinə qulaq asırsınız. Bu dəfə əməkdaşlarımız Azərbaycandakı seçkilərdən danışırlar. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə tövsiyə verib ki, hərbi hissələrinin ərazisində qapalı seçki məntəqələri yaradılmasın. Yalnız istisna hal kimi, əgər hərbi hissə yaşayış yerindən uzaqdırsa, onun yaxınlığında hərbçilər üçün seçki məntəqəsi yaradıla bilər. Ancaq 2005-ci il parlament seçkiləri vaxtı Bakının özündəki hərbi hissələrdə qapalı seçki məntəqələri fəaliyyət göstərdi. Belə hallar sıravi əsgərlərin öz siyasi iradələrini müstəqil ifadə etmələrinə necə təsir göstərir? Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Hər bir hərbi hissə komandiri bölmə komandirlərinə, yəni tabor komandirlərinə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri idi. Tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bu, ötən il ordudan təxris olunan zabit Cavid Məmmədovdur. O, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı qulluq elədiyi hərbi hissədə səs verməyə belə hazırlıq etdiyini deyir. Cavidin sözlərinə görə onlar da zabit kimi yuxarıdan verilən tapşırığı necə lazımdır yerinə yetiriblər.
Gündə 3 dəfə səhər podiumda, gün orta yeməyə gedəndə, bir də axşam yatanda yat komandasına kimi əsgərləri düzüb, əsgərlərə 20 dəfə, 30 dəfə adları təkrarlatdırırdı. Sonra individual şəkildə soruşurduq bundan. Kimə səs verəsən falan kəsə, kimə səs verəsən falan kəsə.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmasın. Hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs versinlər. Komissiyanın tövsiyələrində qeyd olunur ki, yalnız yaşayış yerindən çox uzaqda olduqda hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradıla bilər. Komissiya üzvlərinin hərbçi olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həbsxanada da vəziyyət təxminən belədir, yəni həbsxana işçiləri komissiya üzvü ola bilməzlər. Amma Azərbaycan hökuməti hələ ki növbəti seçkilərdə də bu tövsiyələri nəzərə almayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əgər vaxtilə Venesiya Komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınsaydı, ötən parlament seçkilərində 29 saylı Səbail seçki dairəsindən başqası yox, o deputat seçilərdi. Bütün məntəqələrdə səs vermədə irəlidə olduğunu deyən cənab Kərimova görə iki hərbi hissə və bir həbsxanadakı səs vermə rəqib namizəd Fuad Muradovun xeyrinə saxtalaşdırılıb.
Bir məntəqədə mənə 27 səs yazmışlar, birində 17.
Həsən Kərimovun dedikləri ilə razılaşmayan millət vəkili Fuad Muradov isə deyir ki, əslində o bir hərbi hissədə qalib gəlib. Qalan hərbi hissələrdə və həbsxanada digər namizədlər daha çox səs toplayıb. Fuad Muradova görə qapalı müəssisələrdə kimisə səs toplaya bilməməsi saxtakarlığın olması kimi anlaşılmamalıdır. O isə bilir ki, bu əslində namizədin həmin müəssisələrdə öz təbliğatını necə qurmasından asılıdır.
Mən bütün Azərbaycan hərbi hissələrində olmuşam. O mənim seçkimlə əlaqədə də olmayıb. Mənim seçkidən qat-qat qalda hələ qatılmamışdan qat-qat əvvəl olub. Təbii ki, kimlə çox işləyirsənsə, ondan da çox siz gözləyirsən. Əgər Həsən Kərimov bir dəfə də olsun əsgərlərlə görüş keçirmirsə ömründə və heç vaxt onun yanında olmur, təbii ki, onun təbliğatında o mənfi məqam kimi qəbul olunur və ona siz verilmir.
Millət vəkili Fuad Muradov. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev də hərbi hissələrdə saxtakarlığın olması ilə bağlı deyilənləri inandırıcı saymır. Onun sözlərinə görə indiyə kimi MSK hərbi hissələrin yaxınlığında və ya hərbçilərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı şikayətlərə rast gəlməyib. Seçkiyə bir iki həftə qalmış hərbi hissələrdə əsgərlərin kimə səs verməklə bağlı təlimatlandırılmasına gəlincə Azər Sarıyev bunu da əsassız ittiham sayır.
Əsgər istədiyi adama səs verə bilər və onu da nəzarət etmək mümkün deyil ki, əsgər bunun dediyinə səs verir, yoxsa yox. Buna desələr 50-yə səs verir, bu gedib 50-yə səs versə, heç kəs, yəni bunu müəyyənləşdirmək mexanizmi yoxdur.
Ehtiyatda olan zabit Cavid Məmmədov deyir ki, bəlkə elə buna görə idi ki, bu qədər təlim keçilməsinə baxmayaraq komandirlər işlərini daha ehtiyatlı tuturdular. Əsgərləri açıq yox, bağlı, hazır zərflərlə səs vermə otaqlarına göndərirdilər. Özü də ciddi nəzarət altında. Cavid Məmmədov deyir ki, ciddi nəzarət də onunla bağlı idi ki, hansı əsgər səs vermə yerinə keçəndən sonra zərfi açıb başqa namizədə səs verməsin.
Maarif Cengizoğlu. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəylərində qeyd edilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə bəzən bir nəfər bir neçə nəfərin əvəzinə səs verir. Əslində Azərbaycanda belə halların qarşısını almaq adıyla bir sıra addımlar da atılıb. Bunlardan ən yadda qalanı isə Azərbaycanda ilk dəfə 2005-ci il parlament seçkilərində tədbiq edilən barmaqların mürəkkəblənməsi məsələsidir. Bu yeniliyin real vəziyyətə necə təsir göstərdiyini isə növbəti reportajımızda aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmısınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usulundan çox məharətli istifadə var. Bəli.
Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki, rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçkilərin fikirləridir. Seçki mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatların barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən irəli gəlirdi. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Qruplar yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfər. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır. Bu karusel deyilən metod məsələn Ukraynada, Qırğızstanda, tutaq ki, Ermənistanda, Azərbaycanda, hətta Gürcüstanda belə müşahidə olunur, qeyd alınıbdır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınırsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmək imkanına malik olmayan pozuntular sayılıb.
Müsavat Partiyası seçki qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanda karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçkilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulu ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçkilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçkilər müxtəlif şirnikləndirici yollarla cəlb edilirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiya, nə söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq. ATƏT-in 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı yekun rəyində isə deyilirdi ki, səslərin sayılması zamanı 43% məntəqədə az və çox dərəcədə qanun pozuntularına yol verilib. Yerli müşahidəçi qurumlardan Seçki Monitoring Mərkəzi isə deyir ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı qanun pozuntuları əsasən 3 mərhələdə baş verir. Birinci mərhələ seçkiyə qədərki dövrü, ikinci mərhələ seçki gününü, üçüncü mərhələ isə seçkilərdən sonrakı dövrü əhatə edir. Milli İstiqlal Partiyası iddia edirdi ki, 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra əksər məntəqələrdə protokollar dəyişdirilib. Bu partiyanın İsrarına baxmayaraq, onda protokollar dərc edilmədi. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra isə Müsavat Partiyası bəyan elədi ki, onlardan olan bəzi komissiya üzvlərinə saxta protokolları imzalatmaq üçün təzirlər edilir. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu'nu işləyək.
Haradasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayandan müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər alsalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhmova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əlbəyaxı olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu dalda mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu burdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardım özünün direktor otağına və bağladı qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi. Nə bilim, başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhmovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi, həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı aidiyyət orqanlara müraciət eləsə də bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhmova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik ki, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu, bəs niyə belə oldu? Yəni bu niyə belə oldu sualları doğrudan məni də çox ağrıtdı. Yəni bu şəkildə sakinlər özləri də narazılıq edirdilər.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Gülağa Aslanlı sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bu yoldaşlar, bu görürsünüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub ona İlham Əliyevin səslərini üstünə deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kiminlə sözü var danışmağa? Komissiya özü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkini pozursan və çıxardıb bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdi. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhərrəm Zülfüqarlının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfüqarlı isə bilir ki, bu heç nəyi həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bilirsiniz ki, əmrə tabidir. Bunlara nə qədər TNF keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlar o əmri yerinə yetirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi danışı özürlərə, zabitlərə deyil. Bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti hiss etsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdən nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqlar könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Digər tərəfdən ideal vəziyyətdə biz götürsəydik, hətta həmin komissiyalar müxalifətçilərdən təmsil olunsaydı və onların təmsilçiliyi çox olsaydı belə, bu yəqin ki, nəyəsə dəyişməyəcəkdi. Artıq çünki müxalifət nümayəndələrində də həmin əzm qalmayıb və seçkinin nəticələrinin dəyişəcəyinə ümid qalmayıb. Odur ki, Bu sefer bir kadar doğru desek, həmin müxalifətçi komissiyalarını sındırmaq daha haqdan baş verə biləcəkdir. Bunu ancaq bir daha vurgulamaq istərdim ki, artıq mövcud şərait elə yaranıb ki, komissiya üzvlərinin böyük əksəriyyəti hakimiyyətdən təmsil olunur və orada müxalifətin iştirakı demək olar ki, yoxdur.
Bu, müxbir sadə verilişində sonuncu reportaj idi. Azərbaycan isə yeni bir siyasi hadisənin, növbəti prezident seçkilərinin astanasındadır. Beynəlxalq təşkilatların mövqeylərinə görə bu seçkilər Azərbaycanın demokratik inkişaf yoluna sədaqətinin göstəricisi olacaq. Yaşayarıq, görərik. Müxbir sadında bələdçiniz mən idim. Babək Bəkir. Sağ ol, adam.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Bilirsən, demagogiya ilə.
Özür istəyirəm.
Uçdu da.
Yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sen gel, nereydi canım, nereydi? Nereydi
olsam da malım yarımı göçeyeydim. Hamıya çirkin olsam da malım yarımı göçeyeydim.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan jurnalistikasının müəllimlərindən biridir. Bir az da dəqiqləşdirsək, o bu sahədə xüsusilə mübahisəli məqamlar ortaya çıxanda daha çox ehtiyac duyulan adamlardandır. Hazırda ölkədə çıxan bir çox mətbu orqanların yaranmasında rolu olan bu adam indiyə qədər bir çox televiziya və radio verilişlərinin dərsiyə gəlməsində öz sözünü deyib. Əlbəttə ki, onun hələ jurnalistikada deyəcəyi çox söz görəcəyi xeyli iş var. Biz isə fikirlərinin yalnız qarşıdakı yarım saata yaxın bir çərçivəyə sığan hissəsini təqdim edirik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə söhbətləşəcəyi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, Azərbaycan jurnalistikasının əsas ekspertlərindən biri Zeynal Məmmədlidir. Axır ki, Zeynal müəllim, sizinlə bu studiyada məhz bu söhbətdə görüşürük. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Borcumdur.
Amma girdiniz redaksiyaya, sonra sizi bir müddət tapa bilmədik. Elə bil ki, sizi elə həməşə, hətta balaca bir məkanda belə əvvəl içirdik, sonra tapırıq. Niyə belədir?
Mən sizə çəkməyə çıxmadım. Sadəcə məni çıxartdılar. Yəni, bəzən kimlərsə çoxdan da görmürsən, nə isə bölüşmək istəyirsən, yəni bununla bağlı.
Düz eləmirlər də, mən dəvət eləmişəm, onlar bundan sui-istifadə eləyib.
Günah məndəyib.
İşləriniz izə gedir.
Bundan pis də gedə bilər, bundan yaxşı da gedə bilər. Amma həmişə cəhd edirəm ki, biraz balansı qoruyum.
Bundan pis nə deməkdir, bundan yaxşı nə deməkdir?
Pis deyəndə, yəni narazı adamlarla daha çox rastlaşanda, düşündüyünü gecələşdirə bilməyən adamlarla daha çox rastlaşırsansa, deməli işlər pis gedir.
Əksin olanda yaxşı.
Bu deməkdir. Hər halda onun əksi bilmirəm, yaxşı deməkdir, amma fərqli bir şeydir.
Zeynal müəllim, sizi həm müəllim, həm jurnalist, həm bu sahənin nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam kimi də, yəni müasir bəlkə də nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir
çox
adam kimi.
Çox gürültülü çıxırır nəzəriyyə sözü bizdə nəsə yaman çox işləyir.
Yəni bu nəzəriyyənin hər halda cəmiyyət bu sözü adət eləyib, bunu deyəndə altında nə dayandığını bilir, ona görə mən deyirəm. Jurnalistikada vəziyyət nə yerdədir bugün? Sizin də içində olduğunuz Azərbaycan jurnalistikasında.
Azərbaycan jurnalistikasındakı vəziyyət çox yox, 10 il öncə ilə müqayisədə çox gerilikdir. Hətta inandırım sizi, biz Sovet dönəmində 80-ci illərdə deyək ki, qazandığımız, ya tutduğumuz yerdən də gerideyik. Yəni bu mənim bəlkə də subyektiv görüşümdür, amma media ilə aşağı düşüb, mediada çalışanların peşə ilə bağlılığı çox böyük sual altındadır. Təbii ki, mən hamını nəzərə tuturam. Məsələn, mən mediada menecerlərin şəxsən tanıdığım üçün deyirəm, ən azı 10 adamdan 9-un bir az fərqli maaş versinlər belə, məmnuniyyətlə jurnalistikadan gedərlər bu söhbət, baş redaktorlardan gedirsə, indi siz görün, adi reportyorların vəziyyəti nə durumda. Bir sözlə, medianın ətrafında bəd küləklər əsir.
Bu iqtisadi tərəfinə indi bir balaca toxundunuz, bəlkə keyfiyyət baxımından, deyək ki, jurnalistlərin vəziyyəti nə yerdədir?
Əgər, məsələn, qəzetdə ən bahalı məhsul, nə qədər tez xarab olan məhsul olsa da, xəbərdir. Və bu xəbər əgər 30 qəpik, ya 50 qəpik xərclənirsə bir xəbərin hazırlamağına, bu demək ki, jurnalistlərdən asılı olmayaraq orada bilməyərəkdən ən azı yalan var, qeyri-dəqiqliklər var, natamamlıq var və bu da nəticə itibarilə ictimai rəyə təsir göstərməyə imkan verməyəcək. Hətta ciddi jurnalistika saydığımız sahələrdə də maqazin jurnalistikasının bütün elementlərini görürsünüz. Bu, jurnalistikanın səviyyəsinin düşməsini göstərir.
Zeynal bəyim, bax, indi mən söhbət edirəm Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin baş müəllimi ilə.
Bəli.
Bəlkə elə siz yaxşı istehsal eləmirsiniz jurnalistləri, bunun özü də bir səbəbdir, bundan demədiniz.
Bu parametrin sözsüz rolu var. Amma bu parametr həll edici deyil. Mən bunu günahı azaltmaq üçün, ya mənəvi məsuliyyəti azaltmaq üçün demirəm və ondan imtina eləmirəm və bizim çox ciddi payımız var. Xüsusən 90-cı illərdə biz bu boşluğu doldurmaq üçün çox ciddi işlər görə bilərdik. biz bu işi görmedik ve o vaxt bu parametre daha önemliydi. Kadr hazırlığı meselesi, çağdaş dövrün tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması. Bilirsiniz, mesela online jurnalistika fənnini sala bilərsən, ama kim bundan dərs deyəcək? Deyək ki, mən səhnə mədəniyyətindən dərs deyirəm. Amma mənim özümün səhnə təcrübəm yoxdur. Bakı Universiteti müəlliminin bir sosial portretini göz önünə gətirəyin. Hansı dilləri bilir, məlumatı hardan toplaya bilər, hansı universitetləri görüb, hansı universitetlərdə hansı həmkarlarla daimi mübadilədədir, metodologiyanı falan. Yəni bundan bağlı vəziyyət məni hər halda optimizmə sürükləmir. Mən Nəçid Bayla optimist olmağa səsləyənlərdən də mən bilirəm ki, pesimist olmaq bizə heç nə verməyəcək. Amma optimizm dəqiq diaqnoz olmadan başlana bilməz. Çünki diaqnoz qoyulandan sonra müalicəni artıq bilirsən nə cür olmalıdır. Yəni bu baxımdan sizin sualın cavabı, mən əvvəl məsuliyyəti dammıram. Amma eyni zamanda bu indiki halda heç də ən həll edici parametr deyil.
Zeynal Məhəm, sizin işlədiyiniz qəzetlərlə mən tanışam. Hətta birində mən də əməkdaşlıq eləmişəm. Press Vaq qəzeti 90-cı ilin əvvəllərində və yadımdadır ki, orada siz...
Qəzetdə ikincisində də əməkdaşlıq eləmişəm. Defakto qəzetində.
Defakto da. Press Vaqda siz əsasən öz, deyək ki, o daxili tələbat, öz yazılarınızla məncə ödüyürdünüz. Orada sizin ayrıca güşəniz var idi, siz yazırdınız. Bax, o dediniz geriləmə gedib filan. İndi ehtiyacınızı nə ilə ödüyürsünüz?
Ehtiyacımı ödəməyə yetərincə yer var. Yəni, birinci... Azadlıq radiosundan, əməkdaşlığımdan, belə deyə, onun diapazonundan sizin xəbəriniz var. Bəli. Yəni, deyək ki, İzmədəniyyət proqramı, mən onun prodüseriyəm və istər-istəməz daimi əlaqələr olur. İkinci, müxtəlif mediada çalışanlar, mənlə tələbə-müəllim münasibətlərində olmuş adamlar, siz çiğindaşlarım, yəni siz mənim yerim olsanız gün ərzində nə qədər telefon zənginə ən azı cavab verməli və onların istədiyi məsləhətlərlə bağlı, hətta bilmədiyiniz halda cavab verməli olacaqsınız. Bilməmək nə deməkdir? O demək ki, siz axtarırsınız, öyrənirsiniz və onu bu halda necə eləmək lazım gəldiyini bilirsiniz. Yəni, faktik olaraq macal tapmaq çətindir, çünki yaşlandıqca adam qabaq 10 dəqiqəyə etdiyi bir şeyi bir də görsən artıq 10 saat lazım gəlir.
Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə deyir ki, mən Zeynal Məmmətlini tarlada, çəmənlikdə, belə də hazır bir talada daha doğrusu, vaxtından əvvəl açılmış çiçəyə oxşadıram ki, ətraf onu həzm eləyə bilmir, uyğun gəlmir bir növ ətrafa. Özünüzü nə dərəcədə doğma hiss eləyirsiniz, bax bu cəmiyyətdə, bu jurnalistika mühitində?
Bu komplimentdir, amma biz belə bənzətmələri kompliment kimi qəbul etməklə yanaşı sırf mənə aid eləməyib. Məsələn, bizim çox görkəmli parlaq adamlara aid edirik. Əgər mən bu şəkildə bir tək çöl çiçəyinə oxşayıramsa, onda Həsən bəy Zərdabi təsəvvür edin orada nəyə oxşuyur. Deyək ki, mənim adi bir Azərbaycan jurnalistinin üzləşdiyi çətinliklərlə Həsən bəy Zərdabinin üzləşdiyi çətinlikləri müqayisə etmək olmaz. Həsən bəy Zərdabi o çiçəyə oxşamır. O çox sevimli div oxşayır. O xeyrhat div deyək. O çox nəhəng görünür. Amma eyni zamanda bütün onun nəhəngliyi ilə yanaşı necə kövrək, necə uşaq kimi, necə körpə kimi. Bu təsəvvürləyin birdən-birə indiki dövrümüzdə dinozavr ortalıqda olsun. Bilirsiniz də dinozavr çox kövrək varlığı olub. Onun nəhəngliyinə baxmayın.
Yəni, ot yeyir.
Onun nəhəng... Hə də ot yeyib. Bax, ot yeyən, amma insanlar üçün çalışan, bax o dinozavr.
Necə fikirləşirsiniz? İndiki mühitdə o dinozavr peyda olmaq istəyərdim.
Bundan qat-qat çətin mühitdə əgər o dinozavr olubsa, indiki mühitdə Həsən bəy Zərdabinin uğurları qat-qat təsirli olacaqdı və miqyaslı olacaqdı. Çünki bilirsiniz, onlar inanırdı, onlar idealist idilər. Həm fikir yox idisə, həm fikri yetirməyi bacarırdı və həmkarın olan bir həm fikir yetirmək bilirsiniz nə qədər zaman alırdı və bu zamanı dözməyi bacarmaq və o təklikdən çıldırmamaq, dəli olmamaq. Bunu bacarıblar onlar. Yəni bu baxımdan biz birdən deyinəndə min cür çətinliklərlə bir çox hallarda bacarıqsızlığımızı doğrultmaq istəyəndə mən düz utanıram. Çünki Həsən bəy Zərdabilər bizə güc verməlidir. Sadəcə o örnəklər həmişə gözümüzün önündə, həmişə yanımızda. Bax çay içirik, onunla çay içməyi bacarmalıyıq. Söhbət edirik, məsləhət alırıq. Virtual olsun, keçmiş zamandan olsun. Amma onlar bizə güc verəcəkdi. Biz bunu itirmişik ki, o təəssüf ki.
Zeynal Məlim, niyə dəl olmursunuz, əgər olmamısınızsa?
Yox, birinci mən çöl çiçəyəm. Yəni çöl çiçəyi çox zərif, balaca bir şeydir. Asanlıqla tapdaq altında qalır və o kimə gərək olduğunu da heç bilmir. Söhbət dinozavrlardan gedir. Dinozavrlar dəl olurlar, çöl çiçəyi tapdanmağı bilir.
Aydındır. Müsalə Əlibəyli bir sual verdi, maraqlıydı onun üçün. Deyir, Zeynal müəllim həmişə xüsusilə jurnalistikada etikanın tərəfdarıdır. Jurnalist etikasının, etik prinsiplərə əməl olunmasının belə deyək də qəti tərəfdarıdır. O bilmək istəyir ki, siz ümumiyyətlə özünüz amma hansısa halda bu etikanı pozmusunuz mu?
Sözlə mətbuat azadlığının dairəsini genişləndirmək naminə insanlara bir məsələ ilə bağlı daha böyük həqiqəti çatdırmaq naminə o prinsipləri pozmaq olar. Mən məsələn həyatımda bircə dəfə jurnalist araşdırması hazırlamışam. Adı da balıq niyə küstüydü. Bəli, mən orada Sovet dövrüdü. O dövrdə mən qanunsuz yolla bir sənədin surətini əldə eləmişəm. Və o dövrdə baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca qanun yox idi və bunun məhz qanunlu pozuntu olduğunu mən bilmirdim ki, məsələn, həqiqəti qanunsuz yolla üzə çıxartmaq mənə uzaqlıq gətirməz. Belə bir şeyi təsəvvür edirdim, amma dəqiq bilmirdim. Və eyni zamanda etik pozuntu idi. Mən adamı aldatmışam axı. Siz təsəvvürsiniz, bir katibiyə sən bir Moskva şokoladı verib və ondan bir dəqiqə bir qovluğu alıb və o katibəni kimisə çağırdığını deyib koridora çıxıb qayıdıb onun arasından bir sənədi çıxartmaq sözsüz ki bu həm etik pozuntudur. Bir insanı aldadırsan və sabah o sənədin itməsi ilə bağlı katibənin həyatını
biraz da hələ məsuliyyətdir bu
məsuliyyət. Yəni mənim yeganə pozuntum budur həyatımda. Amma bu demək deyil ki mən pozmaya bilməzdim. Sadəcə üzləşdiyim situasiya. Amma əvəzində nərə balıqları ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi məsələ üzə çıxdı. Etik pozuntu öz-özlüyündə qorxulu bir şey deyil. Amma önəmli olan etik pozuntunu sən nəyin namin edirsən? Və hər dəfə fərqindəsən mi bu pozuntudur? Bax, önəmli olan budur. Fərqindəsənsə pozuntudur, deməli sən tərbiyəlisən. Fərqində deyilsənsə elə deyivin. Deməli sənin tərbiyələnmək və çox böyük ehtiyac var. Ümumiyyətlə, səndə etik anlayışları zəifdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, ekspert Zeynal Məmmətlidir. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik. Zeynal Məmmətlidir, bu jurnalistikadan sizinlə mən saatlarla söhbət edirəm, bu mənim üçün xoşdur. Ən azı bəhrələnəcəyim şeylər çoxdur sizdə. Amma mən istəməzdim ki, bu tanınmışların elə daha çox hissəsi bir sahəyə geçsin. Ona görə istəyirəm sizə biraz da başqa məsələlərdən bağlı suallar verəm. Cavablarınız sözsüz ki, maraqlıdır. Gəlin ondan başlayaq da, bax. 55-ci ildə hardan atan olmuşsunuz?
Birincisi, mən 53-cü ildə doğulmuşam. Siz məni 2 yaş cavanlaşdırmayın.
Onda mən bax, 53 xanımınız deyədə, amma sonra nəsə oldu?
55 yaşım var deyə, yəqin 55 rəqəmi sizi ola bilər yanıldıb.
Olar.
Bəlli dərəcədə. Mən 1953-cü il mayın 5-də doğulmuşam Ağbaba mahallında. O dövrdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası adlanan məkanda, o məkanda Türkiyə sərhədində Karsla sərhəddir. Və bir tərəfdə Gürcüstanla sərhəddir, belə bir yerdə. Yəni, orada bir kənd var, adı da çox poetikdir, Gülübulaq kəndində. Çox böyük kənddir yeri gəlmişkən. Amma bununla mənim, belə deyək deyək, oradakı fəaliyyətim bitibdir. Və mən çox uşaq yaşlarından Bakıda böyümüşəm. Belə hesab eləyək ki, mən bir yuxusunda haranı görürsə oralıdır, mən yuxumda Bakını görürəm.
O kənd haqqında onda heç nə qalmayıb da sizdə belə çıxır ki?
Sonrakı müddətdə bir neçə dəfə yay tətirlərində o kəndə getmişəm, o görüntüsü, belə deyək də, onun virtual xatirələri yaşayır.
Onu bir təsvir edində siz yaxşı təsvir edə bilirsiniz.
Biz belə baxanda Ağrı dağı da görünür, Alagöz dağı da görünür. Sonra oralarda məsələn Sarıqamış müharibəsinin xatirələri yaşayır. Roma əskərlərinin qəbirlərinə rast gələ bilərsiniz. Yəni Pompey orada gedib çıxıb. Kəndin özü belə təpəliklərin arasında bir dərədə yerləşir, çay axır və təbii tipik Azərbaycan kəndlərdə mütləq çay qırağında olacaqdı. Çox yaşıllıq gözə dəymirdi, baxmayaraq deyirlər sonra yaşıllıqlar artdı və ora ikinci Sibir deyirdilər. Çünki o gümrü şəhər ətrafıdır. Ümumiyyətlə bu Kars gümrü, bu ara ərazilər, kontinental ərazilər qışı çox sərt keçir. İnsanları deməzdim çox təşəbbüslüdürlər. Yəni, danışığa filana çox meyillidirlər. Bəlkə də qəzəblərini çox asanlıqla büruzə verirlər. O səsküllər yadımdadır. Məsələn, birinin bir toyuğu, o birinin çəpərini keçsəydi, əgər çəpər vardısa sözsüz, məsələn, çəpər də bir şərti bir daş qoyulmuşdu. O daş, toyuqda desən, çəpər, divar, hasar anlayışı çox da inkişaf elətdirə bilmədi. Sovet dövründə çox çalışırdı. Toyuqlar da keçirdi və başlayırdı qonşuluq savaşları. Və bu yadımda qalıb nəsə belə səsküyünə.
Zeynal mənim, o kəndin deməli sakinlərinin iki nəfəri də sizin valideynləriniz idi. tez itirmişsiniz deyəsən, hə?
Yox, bu situasiyanı çox dərinə getmədən belə deyək. Yəni, kəndin sakinlərindən bir nəfəri mənim valideyni olub, iki nəfəri yox. Demək, atam İrəvandan özü olubdu, anam həmin kənddən olubdu. Atam jurnalist işləyibdi, Sovet Ermənistanı qəzetində də hətta işləyibdi. Sonra təbii ki, müharibəyə gedibdi. Dan, müharibədən sonra onun həyatı artıq Ermənistanla yox, başqa yerlərinə və o cümlədən Azərbaycan müxtəlif yerləri ilə hərbi komissarlıq sistemində işləyib. Sonra Bakının qurulmasında, inşaat işlərində çalışıbdı.
Elə mən sizinlə Bakıdan danışmaq istəyirdim. 60-cı illərin Bakısı və indinin Bakısı.
Çox fərqlidir. Çox fərqlidir və bu fərqdə mən çalışıram ki, özümün uşaqlığım və indiki bu çox yetkin dövrüm qoca sözünü dilimə gətirə bilmərəm. Çünki özümə görə yox, etik baxımdan qoca adlandırmaq düzgün deyil, başqasını, hətta özünü də. Belə deyək, o dövrün Bakısı rus dilli Bakı idi. Yəni bizim küçə bacada eşitdiyimiz dil rus dilli idi. Məsələn, mən birinci sinifdə oxuyanda bir başıma gəlmir əhvalatı deyim. Hər səhər gedib 200 qram kərə yağı alırdım. 200 qram kərə yağı indi kimi yanmadı, 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişdilər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür. Mən Azərbaycan məktəbində oxumuşam, 132 nömrəli məktəbdə Azərbaycan məktəbidir o. Və kasiz də Azərbaycanında, bax, təsəvvürsünüz, bu şikayət eləyir mənzil istismar kantoruna, mənzil istismar kantoru gedir məktəb direktorunun yanına və beləcə sənə növbəti öyüd nəsihət başlayır ki, sən niyə öz dilində danışmırsan həmin gün?
Niyə danışırdınız öz dilinizdə?
Yox, sadəcə özüm də dedin, 72 qəpik də. Mənim ağlıma gəlmək, demişim, yağdır da 200 qram yax, 72 qəpik sözünü demişəm. Bax, bu bir ştrixdir, sözsüz əsas ştrix deyil həmin dövrün Bakısının. Amma başqa pozitiv tərəfi nə idi? O dövr Bakısında deməzdim insanlar mədəni idi. Amma insanlar mədəni görünməməkdən çəkinirdi və utanırdı. Ən azı bu vardı. Yəni, mədəni olmasalar belə, mədəni olmaq istəyirdilər, mədəni olmağa bənzədirdilər özlərini. Və Bakıya indiki qədər axın yox idi. Və Bakının rus dilli olmasının bir səbəbi də bu idi. Çünki sadəcə Bakıda əhalinin cəmi 30% deyək ki, Azərbaycan dilində idi.
Onda qeyri-mədəni Azərbaycan dilində danışan Bakı yaxşıdır, yoxsa mədəni rus dilində danışan Bakı yaxşıydı?
Bilirsiniz, söhbət mədəniyyətdən gedirsə və mədəniyyətin civarlarını, sərhədlərini genişləndirmək istəyirsə, orada dilin önəmi yoxdur. Həyat tərzinin önəmi var, dəyərlərin önəmi var. Yəni, o baxımdan sözsüz ki, mənə öz dilimdə dünyanı dindirmək çox-çox rahatdır, əlverişdir, mən bunu arzulayıram. Amma eyni zamanda öz dilimdə qapalı bir məkanı dindirmək bu faciədir. Yəni, sizin sualınıza bir mənalı mən cavab verə bilmərəm. Amma yenə çox ürək ağrısına demək istəyirəm ki, hansı Bakı dünyaya daha çox açıqdırsa və gerçəkdən açıqdırsa və bunu yamsalanmırsa, o Bakı daha yaxşıdır.
Yəqin ki, o, bəlkə belə bir cəhd eləyib həm mədəni, həm də öz dilində danışan Bakını yaratsa, daha yaxşı olar.
Amma o Bakını yaratmaq beşillik və yaxud yedillik planla mümkün deyil. Biz artıq o Bakını yaratmaq adına o Bakının xeyir elementlərini itirmişik. İstənilən şəhəri dadlandıran əslində qalsa memarlıq abidələri deyil, oranın insanlarıdır.
Zeynəb mənim, o yağ məsələsi dediniz, hər səhər sizdə 200 qram yağ yeyilirdi, yoxsa nədən ötəri onu alırdınız?
Mənim yaddaşımda qalan budur ki, mən o yağı hər gün alırdım. Hə, yeyilirdi. 200 qram yağ yeyilirdi, səhər yemək də yeyilirdi.
Rəqs eləyə bilmirsiniz?
Heç bilmirəm. Bu rəqslə bağlı mənim başımda çox bir şey var.
Bir film var bəncə orada.
Ha, bir filmə çəkirdilər məni. Mən rəqs etmək istəyirəm. Aylarla məni siz təsəvvür edirsiniz bir neçə.
Film məşhur filmdir əslində.
Amma bu Desin Bayevdən bəhs edən filmdir. Bəlkə nəsə yanılıram, çörək növbəsi var idi. Xruşovun qarğıdalı belə deyə əhvalatlarının vaxtı idi. Nəsə rəhmətli Tofiq Tağızadə bizim məşhur kino rejissor orada görüb xoşlanmışdı. Məni bir 2-3 ay pul verdilər, məşqlər aparlar, falan edər. Onu Mahmud Esenbayevin uşaqlığı dövrünə çəkmək istəyirlər. Hər şeyim uyğun gəlirdi deyə sanki mənə yoxsa pul vermək, mən çəkmək istəyirlər. Amma alınmadı. Mənim oynamaq qabiliyyətim onları sarsıtdı bir sözlə. Çox maraqlı başqasını çəkdilər, çox maraqlı. Mən də filmə baxıram, ləzzət alırım o uşaqlar. Yəni, oynamamaq eyib deyil. Amma oynamağı bilməmək eyibdir. Ümumiyyətlə bir jurnalist üçün o da bir ünsiyyət vasitəsidir.
Zeynal müəllim, bu yeməklərlə bağlı maraqlanırdım və məlum oldu ki, dolma, düşbərə bu yeməkləri xoşlayırsınız.
Düşbərə
və baxdım gördüm ki, bunların ikisi də əziyyət tələb edən yeməklərdir. Yəni biri xəmirə bükülür, biri yarpağa bükülür də dolma. Niyə bunları xoşlayırsınız? Çətin başa gəlir ona görə yoxsa?
Yox, mən sadəcə kabab formasından başqa da tikə ətə alışa bilmədim. Bu da yəqin bilirsiniz nədən gəlir. Mən məsələn uşaq vaxtı ətin üstündə möhür görmüşdüm. Hələ məktəbə getmirdim, 50-ci illərin axırı. 49-cu idi möhürü var ətin üstündə. Təsəvvürsüz donmuş ət dönəmi. Biz uzun müddət donmuş ət dönəmində yaşamışıq. Bunu gizlətmək olmaz. Yəni həmişə təzəti yemirdik. Bəlkə ondan gəlirdi ki, o donmuş əti tikə formasında yox filan. Amma yox, mənim düşbəriyə münasibətim bir başqa cürdür və dolmaya da. Mən üzümü çox sevirəm. Dolmadan, yarpaq dolmasından üzümün belə deyək izini tapıram və düşbərədə də mən üzmək başqa sahillərə yanalmaq. Yəqin haradasa adamın şuurunda bu da var ki, yəni düşbərənin dadından çox onun obrazı bax bunu yadıma sal. Bax düşbərə elə bir bərə sözü. Ministin ara istəyirsən üz get.
Zeynal müəllim, nəyi bilməmək ayıbdır başqa? Bəxt dediniz ya, oynaya bilməmək ayıbdır.
Dil bilməmək ayıbdır. Nə bilim, yəni bu salın cavablarını mən bilmirəm. Bilməmək əslində ayıb deyil, amma bilmədiyinin fərqində olmamaq ayıbdır. Çünki belə olan anda çoxlu yalançı mütəxəssislər meydana gəlir. Və bugün bizim Azərbaycan məkanını geri salan özəlliklərdən biri də burada peşəkarlığa qiymət verilməməsidir. Peşəkarlığa qiymət verilməyən yerdə demokratiyanın izi və tozu ola bilməz. Yəni cəmiyyət kimin peşəkar olmasının fərqindədir mi? Bunun üçün də mütləq sərbəst bazar olmalı və o bazarda artıq bilinir ki, gerçəkdən kim yaxşı pedaqoqdur, gerçəkdən kim yaxşı filan sahənin mütəxəssisidir, gerçəkdən kim peşəkar jurnalistdir.
Zeynal müəllim, sizin ailəniz demək olar ki, ümumiyyətlə bir jurnalist cəmiyyətidir, əgər belə adlandırmaq olarsa. Sevdə xanım da bu işlə məşğuldur və Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişini aparır. Müxtəlif zənglər, məktublar da olur ona bu verilişinə bağlı. Bir oxumuşsunuz məncə. Hər halda ikiniz də jurnalistikadan gəlmişsiniz.
Bəli, biz bir oxumuşuq. 70-ci ildə bir yerdə oxumuşuq və o vaxtdan Sevdə xanım mənim həyatımın ən dəyərli hissəsidir və mənim özümü müəyyən bir dəyərlə hesablamaq belə cəsarətim olsaydı, yəqin ki onun 70%-ni minimum onun payına buraxardım. Yəni Sevdə xanım mənim elə yarımdır ki, bu sözün bütün mənalarında yaşamaq qaynağı deyirlər adam. Sən nəyə görə yaşayırsan? Ən ruhdan düşdüyün anlarda kimə görə yaşayırsan? Onun gözünün qabağına gətirəndə. Yəni belə bir adam. Onun jurnalist olması, mühəndis olması, həkim olması mənim üçün önəmli deyil. Mənim bəxtimə belə gətirib ki, jurnalistdir.
Yəni, amma sizin onu ruhdan saldığınız vaxt olur. Hər halda sizin kimi adama bir dözmək də var.
Təbii, təbii. Yəni mən çox dəymə düşərəm. Belə də suyun qaynama temperaturu 100 dərəcədir də. Məni su ilə müqayisə eləsəz, mən tutaq birdən-birə təcrübələndim, 3 dəqiqədə qaynaya bilərəm. Və bunu mən özüm də təcrübələndim ki, mən 3 dəqiqədə necə qaynadım. Buna dözmək, yəqin ki, dözümlülük baxımından mən bəxtim çox gətirib ki, mən xanımım o cür olubdur, dözümlü olub. Çünki bizim ikimiz də hövsələsiz olsaydıq, mən təsəvvür edirəm.
Münasibətləri normallaşdırmaq yollardı necə? Bilirsiniz yoxsa yox? Yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün.
Sən ürəkdən bağlısansa, dərindən bağlısansa, heç vaxt da düşünmürsən. O problem o vaxt olur ki, sən yenə demək istəyən də özü mədəni adama bənzədirsən. Yəni, sən daxilən bir-bir və bağlısansa, o problem öz-özünə həll olur. Mən inanmıram ki, bizim üçün böyük problem olub. Şəxsən, mənim üçün böyük problem olmur ki, mən düşünürüm ki, mən bu münasibəti necə tənzim. Yox, yox.
Zeynal müəllim, ailənizə nəyi verə bilmədiniz? Və yaxud nələri verə bilmədiniz?
Balamın hətta nə verdiyimi, nə vermədiyimi heç birinin fərqində deyiləm. Çünki biz sadəcə birgə yaşayırıq və bizə xoşdur belə yaşamaq. Və təbii ki, bütün başqa ailələr kimi nələrəsə ehtiyacımız var. O sərvət adlanan qorxulu şeylərin də bir çox qismi var, ona ehtiyacımız var. Məsələn, bu dəqiqə ləzzətlə çox istəyirdi ki, bir dənə bir bağ olsun, orada gedib, biraz sənlə bu hamının təbii arzusudur. Amma nəyinsə olub-olmaması, mən inanmıram ki, biz özümüzə dərd eləmişik. Belə gəlib, çarəsizlikdən bəlkə belə gəlib, indi bunu biraz başqa dona geyindiririk. Amma bilməm, bəlkə də doğrudan biz onun fərqində olmadı. Çünki özümüz hesabımız, bu yaşda biz hər halda qanarar almışıq həmişə, filan eləmişik. Biz yəqin ki, biraz qənaətçil olsaydıq, bağımız da olardı. Deməli, fərqində olmamışıq çox.
Deməli, bağsız da keçinmək olar.
Bağsız da keçinmək olar, amma düşündüyüm ki, mən bunu, məsələn, gənc ailələrə arzulamadım. Vacib deyil o bax sənin özünün olsun. Amma sən fərqində ol ki, gələn yayı necə keçirəcəyim ailə üzvlərinin bir yerdə ki, dadlı olsun. Həm peşə baxımından faydalı olsun, hər mənada da bunu indidən planlaşdırın. Yəni, mən gənclərə də bunu məsləhət görərdim ki, eləsinlər, kəril bir ölkəyə getməyi bacarsınlar. Nəyə qənaət edirsən, amma yol pulları olsun.
Zeynal mənim, nəsiz yaşamaq olmaz.
Sevgisiz yaşamaq olmaz. Bu sevgini sözün bütün mənalarında mən deyirəm. Yəni, təkcə ölçü biçi ilə yaşamaq olmaz. Başqalarını nəzərə almadan, ancaq egoistik belə deyək, şeylərlə, mənbazlıqla yaşamaq olmaz. Çoxlu belə şeylər var. Yaşamaq olmaz. Və onların nədən ibarət olduğunu görmək üçün mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda biraz yüngülcə boylanmaq kifayətdir. Bax, nələrlə yaşamaq olmaz. Bax, bu cür yaşamaq olmaz.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, jurnalistika sahəsində əsas ekspertlərdən biri Zeynal Məmmədli idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.